Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Pojďte se s námi přenést do světa knih a jejich autorství. S dopoledním hostem Pavlem Kosatíkem zasedneme pomyslně za psací stůl a budeme si vyprávět mimo jiné i o práci za ním. Za okamžik začínáme. Vítejte při poslechu. Zdraví vás Eva Kadlčáková. Když sáhneme po životopisu našeho dnešního hosta, a to například do databáze knih, dočteme se, že je ročník 62, že vystudoval historická práva, že pracoval jako nakladatelský redaktor a taky v několika redakcích, například v Mladé frontě Dnes, v Reflexu nebo v Hospodářských novinách. Že je taky autorem řady knih, databáze jich konkrétně nabízí 56.
Ježiš.
A mnoha scénářů. Mnohokrát byl za ně oceněn a já teď tedy vítám v našem vysílání Pavla Kosatíka. Dobrý den.
Dobrý den, pěkně zdravím.
Jste naším dopoledním hostem v den, kdy v našem krajském městě právě vrcholí festival Literatura žije. A tak se vás chci zeptat, jaké publikace, jaké knížky, jaká literatura žije s vámi?
No, to se bojím, abychom tady nebyli do večera a do dalšího rána. No, tak je to hodně. Podívejte, já jsem těmi knihami po tatínkovi, po rodičích byl načuchnut už od mlada a doteď mě to neopustilo. Já si myslím, že kniha je jeden ze základních způsobů mezilidské komunikace, kde se vlastně dá zažít velmi mnoho intimity mezi autorem a čtenářem, víc než v jiných žánrech, víc než v novinách nebo v televizi, v publicistice. Tam opravdu si toho ti dva můžou říct, nebo ty dvě, můžou říct hodně a nejenom slovy, ale i mezi řádky. Takže pro mě je to nezastupitelný způsob komunikace.
Třeba myslíte i proto, že to, co se mezi těmi dvěma děje, není vidět, že je to velmi intimní?
Přesně tak. A ta knížka na rozdíl třeba, já mám rád i filmy a obrazovou komunikaci, ale ten film už přece jenom vám dává velmi konkrétní představu páně režisérovu o tom, jak to je. Kdežto u té knihy ta vaše svoboda, co se týče představivosti, je mnohem větší, takže když Gogol napíše, že té a té noci do Enského újezdu přijel neznámý muž, tak každý člověk si tu větu představuje úplně jinak podle toho, do jakých neznámých měst, on v životě přijel a jaký asociace si s tím spojuje.
A jak asi může vypadat neznámý muž?
No.
Na tu vaši imaginaci se budu ptát později taky. Teď ale zpátky ke knížkám, které vás obklopují. Obklopují vás opravdu. Představuju si třeba spisovatelský psací stůl tak, že je za ním rozsáhlá knihovna. Je to tak? Kumulujete knížky?
Kumulujeme knížky, dokonce jsme i s ohledem na to si nakonec našli byt, protože strašně dlouho se nám dělo, že jsme to museli mít ve dvou řadách, no a ty zadní řady, to jsou sirotci, že?
Ano.
Takže jsme nakonec rozhodli probit s vysokými stropy, čím jsme získali několik pater těch regálů nad sebou a no máme velkou knihovnu a máme ji rádi. A rádi do ní zveme kamarády a povídáme si v ní.
Já mám taky doma sirotky v té druhé řadě a na novou velkou knihovnu si stále myslím. Ta vaše, jestliže sahá do nějakého 3metrového stropu, tak jak se na ní leze? Máte knížebřík?
Máme speciální štafle z obchodního domu, který nebudu jmenovat, abych nedělal reklamu.
Dobře. Jakých knížek byste se nikdy nezbavil, pokud se vůbec knížek zbavujete?
No já už, my jsme kdysi udělali takové velké třídění, takový ty trošku mladický literatury, kterou už jsme tolik nepotřebovali, anebo různých knížek z normalizace, které stály za houby. A od té doby už já nemám v plánu se něčeho zbavovat. Já mám pocit, že nikdy nevycházelo tolik zajímavých dobrých knížek jako teď, ba dokonce, že se to nevymyslí rok od roku, ale víceméně plynule, že se to zlepšuje. Až nikdy hrůza z toho na mě padá, nikdy na knižních veletrzích třeba, když to vidím, hruza v dobrém slova smyslu, že fakt ta nabídka knižní je čím dál bohatší a je tam je neskutečné množství dobré překladové, ale i domácí literatury. Mě třeba zajímá ta historie, já jsem v životě neměl takovou možnost se dozvídat věci, jako mám teď.
Ano. Ta hruza vaše, ten strach?
V uvozovkách.
Neplyne třeba i z toho, že to nestihnete všechno přečíst?
To já si pořád nepřipouštím. Ono s těma knížkama se musí rozumně pracovat. Nesmíme to brát jako práci nebo jako nějaký urputný úkol. Velice rychle poznáte, který autor jak na vás jde, jak moc opravdově, jak moc intenzivně. Jsou knížky, které opravdu můžete číst téměř kurzoricky a neuděláte chybu, neublížíte si. A pak jsou ty, který nestačí přečíst ani 10x za život, jako pro mě třeba Holanovy básně a tak.
To jsem ráda, že jste se svěřil se svojí srdcovkou. A jaký jste tedy čtenář? Jste přísně soustředěný na jeden titul, anebo jste z těch, kteří mají na nočním stolku nebo někde na tom pracovním spoustu rozečtených knížek?
Já mám rozečteno vždycky víc, což je zase dáno tím, že v nějaký knížce jste ponořeni a pak přijde kamarád a něco přinese a půjčí vám to a tak vám to nedá a tak to zkusíte a tak. No, čili nejrůznějšími způsoby k člověku ty knížky přicházejí, čili já mám vždycky tak 5-10 knížek na jedno. V práci.
A nejrůznějšími způsoby k člověku promlouvají,
ano.
Jak k vám promlouvají třeba i osobnosti z titulů, které jste už vytvořil, tak o tom budeme mluvit za chvíli. Naším dnešním dopoledním hostem je spisovatel a scénárista Pavel Kosatík. Zpátky do rozhovoru se spisovatelem a scénáristou Pavlem Kosatíkem, naším dnešním dopoledním hostem. Jak jsem řekla, je autor řady titulů. Jaký jste tedy autor, Pavle? Mluvili jsme o tom, jaký jste čtenář. Pojďme teď probrat vaše knížky. Jsou většinou životopisné, takže literatura faktu, to je to, čím se zabýváte především?
Tak většinou ano, já ještě, vy jste mě tam polekala na začátku tu číslovkou, že jich přes 50, to jsou v tom určitě započítané reedice, nebo ono se občas stane, že člověk po 20 letech si o tom tématu nabádá něco navíc, tak to rozšíří nebo tak, ale určitě jsem nebyl schopen napáchat tolik knih. Ale ta otázka byla na fakta. No, já jsem s tím začal vlastně těsně po takzvané revoluci, po tom roce 89 a tehdy po těch faktech fakt byla poptávka, poněvadž do té doby jich zase bylo minimum. Zvlášť z těch historických žánrů. No a už jsem tomu zůstal věrný, nepustilo mě to, pořád mě to vtahuje.
To byla velká poptávka. Vzpomínám si na to, jak se stály fronty na ty tituly, jak mizely ty životopisné knížky okamžitě z regálů, tak ta doba se už taky přece jenom změnila.
No ale to je dobře, protože víte, ono se to provrstvilo, to poznávání. Dřív prostě vyšla kniha o Masarykovi a byla jenom jedna. A dneska je jich 40. A tak jako člověk jich nebude všech 40 číst, pokud není opravdu vážným zájemcem, ale už máte možnost si vybrat, nebo jsou různá hlediska, je interpretován zleva, zprava, bůh ví jakými způsoby. A to je strašně důležitý, aby to nebyl jenom jeden druh tvrdé pravdy, kterou buď to přijmete, nebo se nic nedovíte.
Dá se říct, dá se zobecnit, z jakých hledisek nebo z jakého hlediska se na ty osobnosti, které portrétujete, nejraději díváte vy?
No já to mám složitější možná než klasický historik v tom, že já se vždycky, pokud teda teďka se bavíme jenom o životopisech třeba, tak já se vždycky snažím přijít na to, který žánr by tomu dotyčnému nebo té dotyčné nejvíc seděl. Takže já mám tu škálu docela, nevím, no zdá se mně, že širokou, protože jako někoho můžete vyprávět klasickým životopisem s některými, pokud žije, tak je zase lepší udělat biografický rozhovor, protože má třeba krásný jazyk a řekne to nejlíp sám, a nebo jsou i jiný způsoby, jak o člověku mluvit. Není to mechanický. Z toho, že jednou člověk napsal nějaký životopis, tak neplyne vůbec nic pro knihy budoucí. Naopak.
Máte v portfoliu třeba i komiks, takže volíte opravdu nejrůznější formy.
No to bylo specifický, to vyplynulo z televizní série České století, ke který jsem napsal scénáře a vydavatel pojal úmysl, tam nešlo ani tak o mě jako o autora těch scénářů, jako spíš o to, že ten 9dílný cyklus pojednalo v 9 komiksových knihách 9 vesměs mladých výtvarníků, takže tam bylo zajímavý, jak ti třeba i o generaci nebo snad i víc mladší lidi než já, kteří mají teda úplně jiný úhel pohledu a tak jak ty historické události pojmou a jestli se vůbec potkáme. A myslím, z těch 9 v 8 případech jsme se potkali, takže to byla senzace.
Jinak to byla moc zajímavá série. Byla i trochu kontroverzní v tom smyslu, že se setkávala někdy s kritickými názory na to, jak jste ty dějiny nahlédli. Co si o tom myslíte vy?
No ono to bez kontroverze nejde, protože jako psát o historii, tak kdyby si člověk představoval, že se všem zavděčí, to prostě nejde. Vy nějaké mínění o té době mít musíte. Buď to si myslíte, že komunismus byl strašně fajn, anebo si myslíte něco jiného. No a od toho se to všechno odvíjí. No a lidé, kteří mají jiné hledisko než vy, no tak vám pak napráskají. No a tak to se nám stalo. No my jsme do toho šli po hlavě, protože jsme opravdu chtěli v jakémsi smyslu nekompromisně, v dobrém nekompromisně, ale jako nehladit tu historii po srsti. Tady se opravdu děly strašlivé věci mnoha lidem po řadu desetiletí v tom 20. století a my jsme zdaleka neukázali všechno.
Je třeba snazší věnovat se lidem a událostem, které už byly, o nich jsou archivní materiály odtajněné, nežli současnosti, kde se po té skutečnosti, po té pravdě pátrá hůř?
No, ono se po ní možná nepátrá hůř, ale ta současnost je víc světem stále existujících zájmů. No, to znamená, když třeba s někým mluvíte, tak je možné, že ten člověk vám říká pravdu, ale je taky možné to, že něco tím sleduje, tím, co vám říká. No, tak tím se to maličko komplikuje, ale ono při té práci s těmi dávnějšími prameny, když už ti lidi teda nežijou a máte k dispozici jenom papíry, archivy a tak, tak to taky není jako nějaký Eldorado, poněvadž, co si budeme povídat, lidi nedávají na papír pravdu. Lidi dávají na papír většinou to, co chtějí, aby někdo jiný za pravdu považoval. A to je potřeba zlišovat a ne vždycky to všichni dělají, takže některé ty rekonstrukce historických událostí jsou takové naivní. No.
Ano. A nebo možná také dávají na papír to, co by sami si přáli, aby bylo
pravda.
Přesně
tak, ano, ano, určitě.
Takže se v tom možná promítá i nějaký odraz jejich černého svědomí. Třeba se k tomu za chvíli vrátíme s naším dnešním dopoledním hostem Pavlem Kosatíkem. S Pavlem Kosatíkem, dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice, autorem mnoha knížek, zejména z ranku literatury faktu, si povídáme o tom, jak se to dělá, jak vypadá taková tvorba životopisných děl. Už zmínil, že někdy spolupracuje s žijícími osobnostmi, že s nimi třeba vede rozhovor, že se setkává s tím, že někdo přikrášluje nebo pozměňuje pravdu tak, aby se více podobala tomu, co chce, aby si lidé, čtenáři o událostech minulých mysleli. A já na to navážu otázkou, jestli i vy někdy korigujete sám sebe, jestli třeba i autor biografického díla má někdy sám tendenci upravit skutečnosti třeba u osobnosti, která je mu sympatická, tak aby vyzněly příjemněji a příznivěji. Jestli třeba bojujete sám se sebou, máte nějakou autokorekci?
No tady je důležitý zaprvé, aby člověk se v tom svobodně vynacházel a pak taky, aby měl neustále reflexi toho, co dělá, aby se nedostal do nějakého takového pošetilého rozpoložení a nemyslel si, že je super objektivní a přitom, jak vy naznačujete, byl prudkým straníkem. No. Já si myslím, že není vůbec nic špatného na tom, když k někomu cítím sympatii, pak to považuji teda za normální
ano,
stav.
Ano, to je normální.
No a tak se k ní i přiznám, ale musím to říct a když se to hodí, tak i vysvětlili, proč to tak je. Prostě nesmím to nějakou sympatii nebo teda antipatii taky, nesmím tímto čtenáře nějak oklamat. Musí být jasný, o co jde. No, tak o tohle se snažím. Ale já miluji objektivitu, ale to považuji jako takové samozřejmé východisko. Takovou podmínku, bez které ne. Nemůžou fotbalisti vyběhnout na hřiště, pokud tam není rozhodčí, protože to by se poprali. Ale to, co se odehrává potom, tak už je subjektivní. Já jsem subjekt, nikdy nic jiného nebudu. Jsem takový, jaký jsem, čili vždycky budu mít rád to, co je mi bližší, než něco jiného. Čili já taky se snažím čtenářům zprostředkovat, co si jakousi naléhavost své osoby, dát najevo, na čem mě záleží. Já si myslím, že to je i u historické literatury důležitý, aby člověk řekl i svý stanovisko. Jenom předložit takzvaně objektivisticky všechna fakta a neříct, co já na to, to bych skoro považoval i za nějaký druh alibismu. No.
Mm-hmm. Ale ono už o mnohem hovoří jenom to, jaké osobnosti si vyberete, jenom ten výběr, ten už je taky subjektivní svým způsobem, ano. A to, k jakým událostem se vracíte.
Mm-hmm.
Jestliže portrétujete některé osoby, které už třeba mezi námi nejsou, které jsou už historickými osobnostmi třeba české žurnalistiky nebo české politiky nebo, dejme tomu, literatury, Tak jak se vám jim daří porozumět? Mluvili jsme o té sympatii, případně antipatii, kterou člověk může k těm postavám mít. Jak se vám daří porozumět jejich době, jejich rozhodnutím, nějaké jejich autentičnosti? A teď třeba narážím na titul Fenomén Kohout, spisovatel Pavel Kohout, který byl sice známý, uznávaný exilový žurnalista a autor, ale zároveň kdysi angažovaný straník.
Jasně. No, je to, podívejte, to vcítění nebo pochopení, je to pokaždé jiný, je to těžký a hlavně člověk nemá předem vůbec žádnou záruku, že se mu to povede. Mně už se taky několikrát stalo, že jsem musel sprásknout rukama a říct, že to prostě nejde, že to neudělám. No.
Že jste rozdělal dílo a pak jste od toho tedy raději odešel.
Tak. A proto se snažím, když už třeba, já nevím, podepisuju smlouvu s nějakým vydavatelem, tak abych tuhle tu fázi měl za sebou a abych si byl jistý, že byť třeba rukopis není hotov, takže jsem schopen ho dokončit, ale jako...
Promiňte, je to proto, že si potřebujete ověřit, jestli o tom vůbec budete schopen psát, anebo se třeba setkáte s nedostatkem pramenů?
Nedostatek pramenů, to se mi zatím snad nestalo, ale že si třeba s tím člověkem neporozumíte, nebo že zjistíte, že v tom není ten druh ambivalence, který třeba vás samotnou lidsky zajímá, nebo že tam nejsou ty důvody, ve které jste doufala, když jste s tím začínala. No a, ale zrovna tak se dějí úplně opačný případy, kdy třeba máte kamaráda, člověka, se kterým si 20 let povídáte jenom tak, a pak najednou někdo řekne, hele, a teď to by mohla být knížka, a tak pak za 14 dní vznikne vlastně rukopis tenký knížky. Takhle jsme udělali rozhovor s Jiřím Planerem, s exulantem, který odešel v 60. letech do Ameriky, předtím založil s Jiřím Suchým Semafor a strašně zajímavě o tom vyprávěl. A já jsem, protože jsme si fakt byli blízcí, já jsem vůbec neměl potřebu dělat z toho knihu, no ale nakonec to někdo rozhodl, tak vznikla kniha.
A stalo se vám třeba někdy naopak, že jste dostal zakázku, abyste napsal o někom, kdo vám nebyl sympatický, sám byste se k tomu třeba nerozhodl, ale pak jste v průběhu té práce pro toho člověka zahořel, protože jste právě porozuměl těm jeho rozhodnutím, jeho motivacím a tak?
No to zahoření, to mě na tom nejvíc baví a to je vlastně jeden z hlavních důvodů, proč to člověk dělá. Že můžeme se vztahovat k realitě v zásadě dvěma způsoby. Říkat, co je špatně a odsuzovat to, má to smysl určitě, nespochybnuju. A nebo vyzdvihovat to, co je dobrý a mezi řádky, anebo i výslovně naznačovat, tudy vede cesta. Za těma tyhle ty lidi, těhle si všímejte, tyhle ty třeba i následujte. No a mě víc mnohem zajímá ten druhý způsob. Já jsem si i vyzkoušel ten první, my jsme kdysi s Karlem Kaplanem udělali knížku Gottwaldovi muži, nebyla to žádná, jak jste řekla, zakázka, to my sami jsme si vymysleli, byly to portréty těch superkomunistů, jako byl Gottwald, Slánský, Čepička a tato banda z těch 50. let a mě to štvalo, ne protože to byli zločinci, to jsem věděl předtím, ale že tam právě chyběla ta vnitřní ambivalence, to byly vlastně nudný povahy všechno, já to i po letech nemůžu říct nějak jinak, všecko lidi, kteří v těch 20 nebo kolika letech udělali to základní pitomí rozhodnutí, že se teda přimkli k ideologii, která byla strašná. No a pak už jeli tady v téhletý léně a žádný vnitřní boj, žádný vnitřní rozpor, jenom občas strach o život, protože o ten jim v té jejich straně šlo každou chvíli. No. Ale jako z autorského hlediska, já jsem nevěděl, co s nima. Já jsem prostě popisoval vlastně trouby. No.
Takže asi to byl úspěšný titul, ale už byste se k tomu nevrátil.
Přesně tak.
Ano. Ale my se vrátíme k vašim titulům za chvíli v další části našeho povídání s Pavlem Kosatíkem. 4 ceny Muriel, novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky, cenu Toma Stoparda nebo výroční cenu Českého literárního fondu má na svém kontě náš dnešní dopolední host Pavel Kosatík, publicista a scénárista. Už tady některé tituly zmínil a tak se můžeme věnovat i dalším. Třeba konkrétně tomu Ferdinandu Peroutkovi, jehož cenu jste získal, ale zároveň jste o něm psal 2 knížky, jedna s podtitulem Pozdější život a druhá Život v novinách. Mě to nedá a musím se zeptat na to, co jste si pomyslel ve chvíli, kdy náš bývalý pan prezident prohlásil tou svou slavnou citaci z Peroutky, která se nikdy nenašla.
No, já jsem věděl, že to není pravda a tak snažil jsem se to nějakým způsobem dávat najevo, no, ale hlavně mě bylo líto, že mu se fakt povedlo tehdy, doufám, že nenatrvalo, ale v očích mnoha lidí toho Peroutku zpochybnit. A nejenom vlastně Peroutku, protože to nebyl útok, jako proč by člověk jako Zeman útočil na novináře, který zemřel v roce 78. To byl útok na vzdělaný lidi, nebo na, já nevím, jestli intelektuály, nebo jako říkal Pražskou kavárnu, jako takový. On tím vlastně chtěl zpochybnit určitou část lidí a říct, hele, tady je nepřítel, na tyhle ty si dejte pozor. A ten Peroutka to jakýmsi způsobem symbolizuje. No. A hodně lidí na to tehdy skočilo, nebo možná ne hodně, ale vypadalo to tak, že dost lidí mu na to skočilo a říkali si, no tak přece prezident by si nevymyslel něco tak hroznýho, no, ale on si to vymyslel.
Protože jinak by se to prostě v té přítomnosti
našlo.
No,
já ty přítomnosti všechny mám, tak jsem viděl, že to tam není.
Ano, ale... oni jsou i v nejrůznějších univerzitních knihovnách
samozřejmě.
A tak dál, takže to nebylo zas tak těžké, to dohledat, no. Respektive nedohledat něco, co
přesně
neexistuje.
Tak.
Taky jsem o tom tehdy takto přemýšlela. Ferdinand Peroutka nejenom, že za sebou zanechal obrovské literární a novinářské dílo a ten odkaz jeho je mimořádný, ale měl i těžký osud. Když jste mapoval jeho život, vypíchl byste z toho třeba nějaký moment?
No, mě na něm imponovalo hlavně to, jak on ten těžký osud překonal. Narážíte asi hlavně na to, že celou válku byl nacisty od 1. září 1939 až do osvobození Buchenwaldu, kde byl zavřený, tak byl tam.
No. Ano.
Dokonce mu jednou dali šanci, že když bude kolaborovat, přivezli ho do Prahy a teď mu slibovali hory doly a že když bude kolaborovat, takže se bude mít dobře a on řekl, že ne, takže oni mu dali razítko do papíru návrat nežádoucí a odvezli ho tam zase zpátky. Představte si, že jste v koncentráku zavřená 5 let, vidíte umírání den co den, to on tam viděl, to on popsal v mnoha svých textech, že teďka jste na svobodě a že sama rozhodnete o tom, že radši zpátky do té nesvobody, než do toho svinstva té kolaborace, jaká toto je velikost. No. A pak po druhý, protože nechtěl, aby ho znova zavřeli a taky se bál, že s těma komunistama by to bylo horší, popravili by ho možná spíš než Miladu Horákovou nebo Záviše Kalandru, protože on byl opravdu kvalifikovaným nepřítelem těch komunistů. No tak odešel do té emigrace v roce 1948, no a pak v té Americe, hlavně přes vysílání Rádia Svobodná Evropa, se snažil dělat maximum pro to, aby lidi tady slyšeli pravdu. No a to dělal až do toho roku 1978, čili ještě dalších 30 let v tom exilu. Jako pro mě je to velmi neokázalý a zároveň heroický typ. A já málo kdy někoho tolik obdivuju jako jeho, ale ono se vždycky říká, no a na druhé straně, jaký měl ty špatné vlastnosti, tak on je měl zanedbatelný.
A navíc tedy všichni máme své kostlivce ve skříních a své kladné i záporné vlastnosti, to prostě k člověku patří. Když jste mluvil o tom poznávání pravdy, tak jak zní třeba pravdivý příběh Jana Masaryka? Už se dnes doopravdy ví, jak zahynul?
Ne, neví a teď nedávno mi to bylo líto, protože zase vyskočila nová fantaskní teorie minimálně jednou za rok, vždycky kolem toho březnového výročí, on zemřel 10. března. 48, tak vždycky vyskočí někdo a řekne, že tamhle mu někdo něco povídal před 20 lety a že tím se něco vysvětluje. Tam je ten základní problém, že nebylo provedeno tehdy v ten den nebo v těch dnech to základní kriminalistické vyšetření, ať už si o příčinách, proč nebylo provedeno, myslíme cokoliv, tak prostě nemáme ty základní důkazy, ze kterých by se dalo rozhodnout, jaká ta příčina smrti byla. Čili zbývají nejrůznější svědectví. Prostě někdo něco povídá a vás to buď to přesvědčí, nebo ne. No, ale takhle by člověk asi uvažovat neměl. Já si umím představit jediný způsob, jak by se to dalo vyřešit, a sice pokud to byla vražda a pokud existuje pachatel, tak by muselo se objevit nějaké dodatečné a přesvědčivé doznání toho pachatele. Je možné, že v ruských archivech je, ale za Putina se k ním samozřejmě nedostaneme.
Jak dlouho se vůbec čeká? 50 let na odtajnění archivních materiálů?
V Rusku žádný lhuty nemají, no tam vás prostě jako za Jelcina se tam chviličku dalo jezdit. V těch 90. letech tam bylo hodně archivářů. Já osobně jsem tam nebyl, ale měl jsem kamaráda, který mi tam pomáhal a který mu, když jsem napsal, co bych tak zhruba pro tu knihu o tom Janovi potřeboval, tak byl tak hodný, že se tam v tom šťoural. Ale v tom roce 99, kdy ten Putin nastoupil, tak to velice rychle vzalo krátký konec tady tohleto zahraniční bádání v ruských archivech.
Říká Pavel Kosatík, náš dnešní dopolední host. Ženy v tvorbě Pavla Kosatíka, spisovatele a scénáristy našeho dnešního dopoledního hosta, budou na závěr naším tématem určitě nejenom ony, zkusíme toho stihnout o něco víc. Ale pane Kosatíku, přece jen upřímně jsou v menšině v té vaší tvorbě. Čím si to vysvětlujete?
No, protože se zabývám historií a v té historii byli v menšině. Podívejte, moje první knížka byla o manželkách prezidentů. Zase nepodezřívejte mě, že jsem tomu tématu nějak unikal. Já bych tam i s chutí pokračoval a nemám žádný důvod.
Já vás nepodezřívám.
Ne, no, jako bylo by banální nějak přát chlapům, nebo byl by to nesmysl, ale jako marná sláva v tom veřejném životě to bylo, jak to bylo. A já bych byl trapnej, kdybych těm ženám nějak jako nadržoval, protože by se to poznalo. Až budou psát o naší době, tak to bude už úplně jinak. Nebudou mluvit o mně, ale budou mluvit o nějakých jako významných ženách. Vždycky to musí být prostě v korelaci s tou dobou. No, to mý téma je to příšerný 20. nebo 19. století a tam všude ta žena se do veřejného života opravdu dostala pouze za tu cenu, že se teda přizpůsobila tomu mužskému světu. No a to není asi ten správný způsob, po který bychom stáli.
Takže těch vzorů je tam poměrně málo.
Ale jsou. A jsou silný a je jich hodně. A je to Olga Havlová, je to senátorka Františka Plamínková, je tam Milada Horáková, kterou jsem zmínila. A jsou jich desítky nebo stovky, jako existují. Zase, abych to nesnižoval, to bych v žádném případě nechtěl. Jenom prostě konstatuju, že v principu to byl mužský svět. No, taky podle toho to vypadalo. Každý měsíc nová válka.
No, jestli si neděláte o ženách příliš velké iluze.
No, tak zatím jsme nezažili, no, byla dívčí válka, ale to už je trochu dávno.
A to musel být masakr.
No, a navíc,
zuby nechty.
Navíc je to mýtus, není to historicky doloženo.
Zmínil jste Olgu Havlovou, ta přece jenom vešla do historie jako manželka prezidenta. Psal jste o 8 ženách hradu, o 10 ženách hradu. Přál byste si tedy mimochodem v Česku prezidentku?
Určitě by mě to bavilo, pokud by byla taková jako Zuzana Čaputová, který si nesmírně vážím a která se v tom našla, na který bylo vidět, že jí ta politika opravdu jde a pořád je to na ní vidět. A já věřím, teď skončila, že neskončila v té politice úplně, že odešla jenom proto, aby nebyla tou poraženou. Ale ona se do té politiky může vrátit jako neporažená někdy v dalších letech. Čili určitě bych si to přál. No, ale otázka je, jestli to přáte ženě v té české politice, protože je to fakt,
i v té slovenské.
No, protože je to tak tvrdý, jak to každý den vídáme. No. Je to, prostě okamžitě ztratíte soukromí a téměř vymizí lidi, kteří vám dosud v zásadě říkali pravdu.
Ještě jsme nezmínili Věru Čáslavskou, to je jiný obor, to není politika, ačkoliv z části taky.
Taky, ano.
Vaše knížka se jmenuje Život na Olympu. Je to možná trošku ironie v tom názvu, vidíte, protože on to byl nejenom život na Olympu, ale i hluboko pod ním. Její osud byl velmi dramatický. Sama jsem si častokrát říkala, že bych chtěla napsat knížku o jejím životě.
No, tak to udělejte. Jako,
jak říkám, a není jich už dost.
Ne, není. To není nikdy. Ta pluralita je fakt strašně důležitá. Vaše hledisko bude jiný než například moje a tím se to zvrství právě, to poznávání.
Ona mi už ale umřela. Vy jste s ní ještě na té knížce spolupracoval?
Ano, já jsem měl tu možnost dokonce vlastně, vidíte, to byl ten případ, kdy dlouho vznikalo něco úplně jiného než kniha. Ona tehdy na tom nebyla zdravotně dobře, bylo to po té tragické smrti jejího ex-manžela, kterou mnoho lidí připisovalo, jakože to vlastně zavinila ona, protože špatně vychovala syna, který tu smrt způsobil. Nešlo, zdůrazňuji znova, o vraždu, šlo o velmi mimořádně nešťastnou událost, která přinesla utrpení všem těm členům rodiny.
Ano, rvačka. No. Která skončila špatně.
No. Teď, jak byla ta otázka, promiňte, já bych to dopověděl, omlouvám se.
Mluvili jsme o tom, jestli jste s Věrou Čáslavskou spolupracoval na té knize.
No a ona na tom nebyla dobře mnoho let a já vlastně jsem měl nějaký známý, kteří oni pečovali jako olympionici bývalí a tak, tak jsem se s ní začal scházet a taky si s ní povídat. A byl to vlastně stejný princip, jak jsem popsal na tom Jirkovi Planerovi. Prostě jsme si povídali. No a najednou jsme to začali dávat na papír. No. Takže ta knížka z toho vyplynula jako takový byproduct.
Pojďme ještě i k mužům, k tvorbě z poslední doby. Bedřich Smetana a jeho životopis, to už je rok 2024, evidentně tedy k jubileu, k 200 letům od jeho narození. Navíc v květnu uplyne i 140 let od jeho úmrtí. Co zajímavého jste na tohoto národního skladatele kde našel? Já jsem shodou okolností nedávno narazila na velmi smutné informace o konci jeho života.
No, ale ten život smutný není. Ono se to někdy předkládá, nebo by Češi rádi si od těch těch našich velikánech vykládáme jako o mučednících, že trpěli. My to takhle často máme rádi, ale on mimo ten konec úplný, ty poslední 2-3 roky života, tak on byl svou povahou bytostně nesmírně šťastný a citový člověk. On pocházel z rozvětvené rodiny, byl 11. dětskem svých rodičů a dalších 7 se pak ještě narodilo, čili on vyrůstal ve velmi početné smečce, v dobrém slova smyslu.
Navíc v pivovaru, myslím. Že?
No.
Tam muselo být veselo.
No a ta rodina, oni se fakt měli rádi a i jako dospělí se stýkali a když čtete tu rodinnou korespondenci, oni fakt k sobě byli nesmírně laskaví. Ten Smetana, řadu z nich, protože na tom byl trochu finančně líp, podporoval finančně. Oni zase ho k sobě zvali na návštěvy a i v té době ty jeho hluchoty, jako víme, že vlastně těch posledních x let bydlel u své dcery s rodinou v té Jabkenické myslivně proslulé, že oni se o něho takhle postarali, protože on už neměl peníze na to, aby si platil bohatý pražský kvartýr. No, takže ta rodina držela nádherně pohromadě, nebyl to nešťastný muž. Já jsem tu knížku psal hlavně proto, protože se domnívám, že jsme pořád mnozí tady u nás, ať niž si to uvědomujeme, trošku ve vleku těch nejedlovských autoritářských představ o Smetanovi jako takovým, že nám ho do té hlavy tloukli ve školách trošičku možná násilím a že se to leckde tak děje dodnes. To znamená, že Smetana bývá považován za takového jako zakladatele té české hudby, ale že vlastně to hlavní přišlo až po něm, když ten Dvořák, Janáček a Martinů vyjeli s tou hudbou do toho světa, že on je tím toliko českým skladatelem. A já jsem přesvědčen, že to tak není. On má obrovská kvanta nejenom té operní známé hudby, ale taky klavírní a komorní, která je na světový úrovni. A já jsem tu knížku psal mimo jiné proto, abychom ji taky přeložili ven a aby se to dílo v mnohem větším počtu, protože venku se hraje většinou jenom pro Danka, Má vlast a něco málo z těch drobnějších věcí, tak abychom to dílo dostali konečně do světa, protože za toho jeho života mu to ti nepřátelé upřeli, no a pak z něho ten Nejedlý udělal toho toliko českého skladatele.
A národního hrdinu.
No tomu neberu, tím vším on je. Ale mimo to je taky skladatelem evropského pomlčka světového významu.
Říká Pavel Kosatík, náš dnešní dopolední host, který tady bude už jenom malou chvilku. Takže pojďme k závěru. Co vám běží teď hlavou, na čem pracujete nebo do čeho byste se chtěl pustit?
No, to je laskavá otázka, děkuji. Já jsem dopsal teďka knížku o židovských podnikatelských rodinách. Je těžiště v první republice, kdy to bylo nejlepší, ale má to přesah i do minulosti a pak samozřejmě i do těch smutných věcí z války, nebo pokud ty rodiny přežily, tak jak jim pak rozkradli majetek, když čekali, že jim ho třeba po roce 45 někdo vrátí. No a jsou to nesmírně silný příběhy. Kolben, Jindřich Valdés, dynastie Pečků a prostě je tam 10 fakt dost silných příběhů, kde aspoň já, nevím, jak to vezme čtenář, ale já jsem si uvědomil, že ten český liberalismus, taková ta podnikavost, ta víra v pravidla, v nutnost svobody, takže to bylo z velké části dílo českých židů, nebo že to taky byl jejich větší zájem, protože oni vždycky byli těmi nejohroženějšími, takže jim nejvíc záleželo na dodržování svobod, na dodržování pravidel a snažili se toho tou součinností dosáhnout. A co ti lidi tady pro tu zem udělali, tak si myslím, že pořád není zdaleka doceněno. Tak jsem se snažil některé ty věci v té knize pojmenovat, aby se o nich věděl.
Dobře. A ještě jedna poslední otázka přece jen, protože jsem vám ji slíbila. Fabulujete někdy, když píšete jako životopisec tu literaturu faktu? Máte chuť si někdy zkusit i úplně jiný žánr?
Určitě. Já už jsem to zmínil, že já se vždycky snažím nebýt žánry omezen a volit takový žánr, který se k tomu tématu co nejlíp hodí. Takže jedna z knížek, který nevím, jestli ještě letos, ale příští rok by měla vyjít, tak je román o Elišce Junkové, automobilové závodnici, protože tam mi to nakonec vyšlo tak, že ze všech možných úhlů pohledu a žánrů je tím nejhezčím nebo za mě nejsprávnějším román.
Takže tam jste si uprostřed těch dějinných faktů mohl i trochu vymýšlet.
Přesně tak.
Naším dnešním dopoledním hostem byl spisovatel Pavel Kosatík. Děkujeme za to moc, mějte se hezky a hodně štěstí a úspěchů do další tvorby.
Děkuji moc krát a děkuji za pozvání.
Loučí se Eva Kadlčáková, naslyšenou.